Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 22-ն է։ Հայկական կողմը հատուկ գործողության արդյունքում կարողացել է դուրս հանել խփված ուղղաթիռի անձնակազմի անդամներից մեկի դին և մյուս երկուսի մասունքները, պարզաբանումներ և ադրբեջանցիների արձագանք, ներքաղաքական զարգացումներ, մեր կլոր սեղանը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոյեմբերի 12-ին Ադրբեջանի կողմից խփված մի 24 ուղղաթիռի անկման վայրում հատուկ նշանակության գործողություն է իրականացրել։ Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն, մարտական խնդրի կատարման արդյունքում դեպքի վայրից տարհանվել են ուղղաթիռի անձնակազմից մեկի դին, երկու օդաչուների մասունքները և ուղղաթիռի որոշ անհրաժեշտ մասեր։ Պաշտպանության բանակը նաև տեղեկացնում է, որ հատուկ նշանակության գործողության ընթացքում ադրբեջանական կողմից շարքի ցանվել է երկու զինծառայող։ Պաշտպանության բանակի կողմից կորուստներ չկան։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այսօրվա հրամանագրով մի 24 ուղղաթիռի անձնակազմի անդամները հետմահու պարգևատրվել են արիության մեդալով։ Արիության համար մեդալով հետմահու պարգևատրվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու հետևանքով ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ խոցված ԼՂՀ ռազմական օդուժի մի 24 ուղղաթիռի անձնակազմի անդամներ մայոր Սերգեյ Սահակյանը, ավագ լեյտենանտ Սարգիս Նազարյանը, լեյտենանտ Ազատ Սահակյանը, մասնավորապես ասվում է Բակո Սահակյանի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 1200 անգամ։ Դրա ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 13,000 կրակոց։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, հղումանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, հաղորդում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը 75 անգամ։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը 16 ժամ առաջ Թվիտերում կատարած իր գրառմամբ նշել է, որ ռազմական գործողությունների թեժացումը Լեռնային Ղարաբաղում չի նպաստի ուղղաթիռի անձնակազմի դիակները վերադարձնելուն։ «Մենք երկխոսության և դիվանագիտության կոչ ենք անում», գրել է Վորլիկը։ Հայկական զինված ուժերի կողմից խոցված ուղղաթիռի անկման վայրում հատուկ գործողություն իրականացնելու, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի կորուստների մասին տեղեկատվությունը ամբողջովին հիմնազուրկ է և հանդիսանում է հերթական պրովոկացիան, ըստ ադրբեջանական «Տրենդ» լրատվական գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը նոյեմբերի 24-ից 25-ը պաշտոնական այց կկատարի Շվեդիա, Շվեդիայի արտգործնախարար Մարգո Վալնստրոմի հրավերով կատարելիք այցի ընթացքում Ստոկհոլմում նախատեսված են Ալբանդյանի հանդիպումները Շվեդիայի օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Էդվարդ Ալբանդյանը նաև ելույթ կունենա Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հարցերով հետազոտական ինստիտուտում։ Այսքան նորվա լրահոսից և այսպես երկար տևած քաղաքական քննարկումներից հետո հայկական կողմը որոշեց իրականացնել չափազանց բարդ ռազմական գործողություն, որի արդյունքում հաջողվեց դուրս հանել խփված մի 24 ուղղաթիռի զոհված անձնակազմի դիակները։ Ոչ դիվանագետները օգնեցին, ոչ կարմիր խաչը, հայկական ուժերը չէին կարող ալևս համակերպվել ստեղծված վիճակի հետ, ընդունվեց և խիստ վտանգավոր պայմաններում իրականացվեց շատ հմուտ գործողություն։ Եվ հիմա զոհված օդաչուների ազգականներն ու զինակիցները կկարողանան պատվով հողին հանձնել հայ զինծառայողներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայկական կողմը կուժեղացնի հսկողությունը առաջնագծում, հակահարված տալով հակառակորդի ցանկացած սադրանքի, այսօր հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, մեկնաբանելով հայկական զինուժի կողմից խոցված ուղղաթիռի և անձնակազմի դուրսբերման գործողությունը։
Մեր հարևանների Ադրբեջանի Հանրապետության պետական կոշտ դիրքորոշումը, բանականության բացակայությունը և մարդասիրական նորմերի համաձայն ուղղաթիռի և խոցումը և խոցումից հետո համապատասխան միջոցառումների կատարումից հրաժարվելը ստիպել է պաշտպանության բանակի ղեկավարությանը դիմել հատուկ գործողությունների և նրանց զինծառայողների հմուտ գործողությունների արդյունքում դիտարկվել է ուղղաթիռի ընկած վայրը, դուրս բերվել զինծառայողներից մեկի դին և մյուսի մասունքները։
Ավելի վաղ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել, նշելով, որ մարտական խնդրի կատարման արդյունքում ուղղաթիռի անկման վայրից տարհանվել են ուղղաթիռի անձնակազմից մեկի դին, երկու օդաչուների մասունքները և ուղղաթիռի որոշ անհրաժեշտ մասեր։ Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ անկման վայրից դուրս բերված ուղղաթիռի բեկորները կարևոր են հետագայում ճիշտ հետաքննություն անցկացնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ անձնակազմի աճյունները փոխանցվել են հարազատներին։ 22-ամյա լեյտենանտ Ազատ Սահակյանի հայրն արդեն ճանաչել է որդու մարմինը, մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց վերջինիս զարմիկը Էդգար Հայրապետյանը։ Պաշտպանության բանակի պաշտոնական տեսագրության մեջ նախարար Հակոբյանը մանրամասներ է ներկայացրել ժամեր առաջ կատարված հատուկ գործողություններից։
Ադրբեջանը տարբեր նաև բոլոր ռազմակերպություններին մերժել է, նաև չի թույլատրել այնտեղ իրականացնել դիտարկումներ, ընդհակառակը անընդհատ փորձել է կրակի տակ փայլատհատվածը և ինչու չէ նաև, քանի որ ուղղաթիռը շատ մոտ է եղել իրենց դիրքից, նաև տարահանել դիակներին։ Այս բոլոր միջոցառումները, որոնք արդյունք չենք տվել, մենք պարտադրված ենք եղել դիմել հատուկ գործողությունների և պաշտպանության բանակի հատուկ ստորաբաժանումները դա իրականացրել է։
Մեկնաբանելով հայկական բանակի երեկվա գործողությունները, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց, որ այսուհետ էլ հայկական կողմը ցանկացած սադրանքի դեպքում պատասխան է տալու հակառակորդին, նվազագույնը կիրառելով համաչափ պատիժ։
Այս պարագայում առաջի գծում մենք խստացնելու ենք մեր ծառայությունը դիտարկ հայտնաբերման, խոցման միջոցառումները, բայց այն ուղղվածը լինելու միայն այն մարդկանց ուղղությամբ, ովքեր որ փորձելու են խախտեն։ Մենք այսպես մեր մոտ, հայ ժողովրդի մոտ ընդունված չէ այսպես կացնահարել, դավադրություններ կազմակերպել, պարզապես մենք արժանի մի քիչ ավելի, ինչպես ասել եմ, խիստ պատասխան տալու ենք ցանկացած այսպիսի ցածրանքի։
Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը երեկվա գործողություններից կորուստներ չի տվել, իսկ ադրբեջանական կողմից զոհվել է երկու զինվոր։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը կատարվածը որակել է որպես համաշխարհային մակարդակի փայլուն գործողություն։ Հաշվի առնելով հակառակորդի չափազանց մեծ կրակային և այլ հակազդեցությունները, այս գործողությունները բնույթով և բարդությամբ աննախադեպ էին։ Կատարողականությունը ուղղակի փայլուն է, հաշվի առնելով նաև հակառակորդի ոչ փոքր կորուստները, որոնք ծուղակ էին սարքել։ Դեռ մի քանի օր կլսենք նրանց անունները, որոնք բնականաբար մահացած կլինեն տարբեր դժբախտություններից, Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը շփման գծում վերահսկելի է, այդ մասին ազատությանն ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը սակայն խուսափեց հստակեցնել, արդյոք միջադեպի վայրից դուրս բերված անհրաժեշտ մասերի թվում են նաև ուղղաթիռի սև արկղը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր զոհված անձնակազմի անդամներին հետմահու պարգևատրել է արիության մեդալով։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում անձնակազմի դուրս բերման պահանջով ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի առջև հացադուլ հայտարարած դա։ Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը այս լուրերից հետո դադարեցրել է ծայրահեղ այդ քայլը։
Դավիթ Սանասարյանի ժողովաբանեք, չհերոսացնեք, հերոսները ընկած են կամ ծառայության արդյունքը տղամերին դեպքից։
Հայկական խոցված ուղղաթիռի անձնակազմի հուղարկավորության հետ կապված մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ ադրբեջանցիները կարծես թե ուշքի չեն գալիս, նրանք փորձում են պնդել, թե հայերը ոչ մի օպերացիա այլ չեն իրականացրել և հայկական կողմի տարածած տեղեկությունները իբրև թե սադրանք են։ Ադրբեջանցիների արձագանքի մասին հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Բաքուն հերքում է հայկական հատուկ գործողության մասին տեղեկատվությունը։ Հայկական զինված ուժերի կողմից խոցված ուղղաթիռի անկման վայրում հատուկ գործողություն իրականացնելու, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի կորուստների մասին տեղեկատվությունը ամբողջովին հիմնազուրկ է և հանդիսանում է հերթական սադրանք։ Ըստ ադրբեջանական Թրենդ գործակալության հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն իրադրությունը հանգիստ է եղել։ Ադրբեջանական կողմը զինվորներ չի կորցրել և որ ադրբեջանական զինուժն այդտեղ վերահսկում է իրավիճակը։ Ի տարբերություն հայկական կողմի, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին տեղեկացնում է հասարակությանը, ճակատում իր կորուստների մասին և կազմակերպում նրանց ուղարկավորության հանդիսավոր արարողությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը ենթադրում է, որ հայկական կողմը կարող է ցույց տալ իբրև օդաչուների մասունքները և դրանով խափի հայ հասարակությանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղումանելով պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում են նաև, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը 75 անգամ։ Միջդեռ հայկական կողմի հաղորդմամբ նոյեմբերի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 1200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակելով 13000 կրակոց։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 18-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե թույլ կտա խոցված ուղաթիռի հայ օդաչուների դիերը վերցնել, եթե հարկամարի։ Ադրբեջանի ռազմագերիների և անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Ֆիրուդին Սադիղովը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարել էր, թե ուղաթիռը խոցվել է ադրբեջանի տարածքում։ Դիերը մնացել են այնտեղ և կողմերից որևէ մեկին դրանք վերցնելու հնարավորություն չի ընձեռվել։ Հայերը աղերսում են Անջեյ Կասպշիկին, սակայն նա որևէ լիազորություն չունի, ասել էր ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Ադրբեջանից առաջարկներ էին հնչում նաև խոցված ուղաթիռի անձնակազմի դիակները ամռանը Լեռնային Ղարաբաղում ձերբակալված և այժմ մի շարք հանցագործություններում մեղադրվող ադրբեջանցիների հետ փոխանակելու վերաբերյալ, սակայն Ղարաբաղյան կողմը կտրականապես դեմ էր ադրբեջանի այդ առաջարկցանկությանը։ Միջազգային կառույցների հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի կոչերն ու հայտարարությունները ուղաթիռի անձնակազմի դիակները հարազատներին վերադարձնելու մասին պաշտոնական Բաքուն անուշադրության էր մատնում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Մինսկի խումբն այդ կապակցությամբ հանդես էր եկել երկու հայտարարությամբ։ Ի պատասխան, սակայն, պաշտոնական Բաքուն դժգոհություններ էր ներկայացնում միջնորդների հայտարարություններում տեղ գտած որոշ ձևակերպումների վերաբերյալ։ Խոցված ուղաթիռի անկման վայրում հատուկ գործողություն իրականացնելու և օդաչուների դիերը տարհանելու մասին հայկական կողմի հաղորդագրությունից առաջ կրկին հայտարարության վերհանդես եկել ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը, նշելով, որ ռազմական գործողությունների թեժացումը Լեռնային Ղարաբաղում չի նպաստի ուղաթիռի անձնակազմի դիակները վերադարձնելուն։ «Մենք երկխոսության և դիվանագիտության կոչ ենք անում», գրել էր ամերիկացի համանախագահը։
Դառնանք ներքաղաքական զարգացումներին, ինչ հեռանկար ունի իշխանությունների և ընդդիմադիր եռյակի երկխոսությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ այս հաղորդաշարի թողարկման մի հատված այժմ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հիշեցնենք նախապատմությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն անսպասելիորեն հայտարարեց, թե հանձնարարել է կառավարությանը ևս մեկ անգամ անդրադառնալ ոչ իշխանական ուժերի դեռ հունիսին ներկայացրած 12 պահանջներին, դրանից հետո Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկեց կառավարության և ընդդիմության կողմից նշանակել 3 հոգանոց թիմ յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։ Սակայն եռյակը որոշեց 12 կետերի շուրջ իշխանությունների հետ քննարկումների մեջ չմտնել, քանի որ, ինչպես Լևոն Զուրաբյանը փոխանցեց, հանրապետականն այդ կերպ փորձելու է ընդդիմությանը ներքաշել երկարաժամկետ և անպտուղ իմիտացիոն քննարկումների մեջ և արդյունքում կոտրելով համաժողովրդական շարժման թափը։ Երկխոսության ձախողված փորձի մասին ենք զրուցելու վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճյանի և իրավաբան Հայազգային կոնգրեսի անդամ Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, ակնհայտ է, որ եռյակը կարծես կազմակերպչական և մի շարք այլ հարցեր իրար հետ հարաբերությունների առումով պայմանավորելու կամ կազմակերպելու խնդիր ունի։ Սրա վկայությունը չէ արդյոք, որ թեև Եռակինիստից հետո ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը ասել էր, որ իրենք քննարկումներ կանեն, եթե կատարեն իրենց պահանջներից կոնկրետ 10-րդ կետը եւ բարեփոխեն ընտրական օրենսգիրքը, ահա թե այս կապակցությամբ ինչ ասաց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, լսենք։
Դա ինձ համար լուրություն է։ Մենք հակառակը կարծիքներ ենք տեսել, որ բացարձակապես ոչ մի պատասխան չեն գնալու իշխանության հետ այս հարցերը, Մենք միշտ ասել ենք, որ ժողովրդին իշխանության հանձնման, արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման հարցերում մենք պատրաստ ենք բանակցել իշխանության հետ։
Արդյոք հենց թեկուս երկխոսության առաջարկը մերժելու ընթացքում մենք չհամաձայնեցված գործողությունների ականատեսը չէինք։
Դուք նկատեք Երեկի ներսում չհամաձայնեցված գործողություններ։ Ճիշտն է, ես չտեսա չհամաձայնեցված գործողություններ Լևոն Զուրաբյանի և Ռուբեն Հակոբյանի վարկագծերում։
Մի կետ առանձնացնում է Ռուբեն Հակոբյանը, իսկ Լևոն Զուրաբյանը ընդհանրապես մերժեց 12 Երեկի անունից թեև։
Ա, չէ, դրանք բան չեն, դրանք տարբեր գործընթացներ չեն։ Ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունները առնվազն այն տեսքով, որով որ առաջարկում է Երյակը, դա ինքնին հենց իշխանապահպանության բանալին է, իշխանության փոփոխության եւ հետագայում նաեւ համակարգային փոփոխությունների, որովհետեւ եթե մեկ անգամ ցուցակները մաքրվեցին այն մարդկանցով, ովքեր որ իրականում այդտեղ չկան, դրանից հետո թե այս գործընթացի ընթացքում, թե դրանից հետո հաջորդիվ գործընթացների ընթացքում դա մեկընդ միշտ մաքրվում է, իսկ իշխանության հիմնական ընդրակերտիկի մեխանիզմի հիմնական մեխը, հիմնական կորիզը այդ ուրճացած ընտրացուցակներն են։ Իրենք ինչ ասես չեն հորինում այդ ընտրացուցակների վերջնական այդ բանը չհրապարակելու համար, մասնակիցների ցուցակները չհրապարակելու համար։
Մասնավորապես վկայակոչելով Վենետիկի հանրաշողովի եզրակացությունը։
Այո, այս համանրական դատարանն է դիրքորոշում որտեղել, որ դա ընտրական իրավունքի մաս է, ընտրական իրավունքի ընտրության գաղտնիության իրավունքի մաս է կազմում, սակայն հաշվի առնելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը, պետք է հաջող քաղաքական որոշումներ կայացնեն եւ ոչ թե ինչ որ Վենետիկի հանձնաժողովներից եւ չգիտես որտեղից, ինչ որ երկրների համաձայնություններից ինչ որ բաներ փոկել հիմնավորելու համար, թե ինչու իրենք չեն կարող Հայաստանի իրականության մեջ առկա հիմնական ընդրակերտիկի բանը կորիզը ոչնչացնել։
Ուրեմն այս 12 կետերի հեղինակներից մեկը ըստ որոշ լուրերի հիմնական հեղինակներից մեկը, հա, Ռուբեն Դաշնակցության մասին է խոսքը։ Հիմա կարծիք է հայտնում, որը դուրս է մնացել այս գործընթացից։ Կարծիք է հայտնում, որ ոչ իշխանական ուժերի այս մոտեցումը մերժել բանակցությունները լուրջ չէ։ Արմեն Ռուստամյանը ասել էր, եթե առաջարկում են մի բան, հետո ասում են եկեք քննարկեն, ու դու հրաժարվում ես, այս մոտեցումը ոչնչի չի կարող հանգեցնել, ձեր կարծիքով։
Մինչև դրան առնվելը ուզում եմ մի հետաքրքիր հարց տամ, իհարկե հռետորական հարցը ավելի շատ, իսկ եթե կառավարությունը Ռուբեն Հակոբյանին առաջարկել գալ մասնակցնարկային հենց 10-րդ կետը, արդյոք դա չէր նշանակի, որ Ռուբեն Հակոբյանի եւ Լևոն Զուրաբյանի դիրքորոշումները իրականում տարբեր են։ Ենթադրում եմ, որ այնտեղ իրականում տարբերություն կա եւ չհամաձայնեցված կարծիքի հայտնում է տեղի ունեցել, բայց ամեն դեպքում ես էլ եմ ենթադրում, որ ժամանակակից աշխարհում քաղաքական պրոցեսների մասնակից լինել նշանակում է լինել երկխոսության սուբյեկտ։ Այն պատճառաբանությունը, որ մենք ժամկետ ենք ներկայացրել սեպտեմբերի վերջը, այդ ժամկետի մեջ չի արվել, այլևս չենք ուզում, կամ այն պատճառաբանությունը, որ կառավարությունն առանց մեզ էլ կարող է դա անել, իրականում դրանք փաստարկներ չեն, որովհետև դե կառավարությունն առանց այդ երիակի էլ ինչ կարողանում անում է, ինքը փորձում է երիակին երկխոսության կանչել, որովհետև այնտեղ նույնիսկ կետեր կան, որոնք կառավարության հետ որևէ կապ էլ չունեն, այսինքն դրանք մեկընդ միշտ հասկանալի պահանջներ էլ չեն, հավանաբար խնդիր կար նաև միասին քննարկելու, հասկանալու, թե ինչի մասին է խոսքը, օրինակ ինչպես կարող է կառավարությունը կասեցնել կամ նվազեցնել արտագաղթի տեմպերը, եթե իրենք գիտեն բանալին, ապա պետք է ասեին կառավարությանը։
Ну, շատ տարքիր դիրքորոշում է, այսինքն թե երյակը ինչ որ բան պետք է առաջարկի կառավարությանը, որը կառավարությունը չգիտի թե ինչպես անի, մասնակցած արտագաղթի տեմպերը կրճատելու մասով, դա ինչ որ օրենսդրական դրույթ ընդունելով չէ, որ արտագաղթի տեմպերը պետք է կրճատել, դա երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտները գործարկելու միջոցով է, երկրում մենաշնորհային տնտեսությունը եւ այդ ներողություն արտահայտելու համար սաշիկ բեյստ իրավիճակները վերացնելու շրջանակներում պետք է
արվի, ոչ թե
օրենսդրական ինչ անի, պատ կառուցի, առաջարկելը երեք որ պատ կառուցի մարդիկ
չկան։ Չի կարող պատ կառուցել, խնդիրը հենց այդ է։ Ենթ երբ որ երեկը նման պահանջը ներկայացնում, ես որպես սովորական ընտրող ենթադրում եմ, որ երեկը լուծումը դիտի։ Հիմա երեկը լուծումը չի ասում, պահում է երևի թե ինչ որ մի փուլի համար։ Հիմա կառավարությունն ասում է, եկեք քննարկենք։ Մերժել նշանակում է, ա, մենք չիմացանք այդ հարցի լուծման պատասխանը, չիմացանք այդ հարցի լուծման մեջ կառավարության դերը, չիմացա իմ դերը այդ հարցի լուծման մեջ։ Այսինքն լայն իմաստով ոչինչ տեղի չունեցա։
Ներողություն, մերժելու հետ կապված եւս մի դրդապատճառ է նշում, որ մտավախություն կար, որ դա կարող է լիբրև առևտուրի։
Ես հենց այդ մասն էի հիմա ուզում ներկայացնել, նախ արձագանքեմ, որ ի տարբերություն ընդդիմության իշխանության, այսինքն կառավարման պարտականությունները, երկրի կառավարման պարտականությունները այս պահին գտնվում են գործող իշխանության ձեռքին, եւ իրենց տվայտանքները, որ իշխան ընդդիմությունը չի գնում իրենց այդ երկխոսության, դա ընդհանրապես պատրվակ է հերթական անգամ մարդկանց քաշելու մի պրոցեսի մեջ, կուլիսային ընդ որում պրոցեսի մեջ, ինչպես որ սովորություն ունի գործող իշխանությունը անել, եւ աստիճանաբար ջարդել պրոցեսը, սկսել կուլիսներում ինչ-որ պայմանավորվածությունների միջոցով կտոր-կտոր ջարդել պրոցեսը։ Մի բան հիշեցնեմ երկխոսության թեմայի հետ կապված, հիշում եք 2011-ին եւս երկխոսության հնարավորություն կար, եւ ընդդիմությունը համաձայնվել էր երկխոսության գնալ իշխանության հետ, ձևավորվել էր համապատասխան խումբ, եւ տեսանք թե ինչպեսի ճակատագիր ունեցավ այդ խումբը, ու ակնհայտ էր, որ ընդդիմությունը դրանից միայն տուժեց, եւ այս փորձը հաշվի առնելով նաեւ որ այսօր իշխանությունը գտնվում է առավելագույնս թուլացած վիճակում, ընդդիմության տեսակետը շատ հստակ է։ Հիմա ես ձեզ երկխոսության չեմ հրավիրել երբևէ, ես ձեր առաջ դրել եմ վերջնագիր, ասեմ ես 12 կետերը պետք է անես այսքան ժամկետում, ես չեմ ասել, որ դու այդ ընթացքում ինձ հրավիրի, մենք խոսենք, կամ ժամկետը ավարտվի հետո հրավիրի, ես պետք է անես, չես արել, սրանից հետո ես անեմ իմ արածը, ես այսպես եմ ճիշտ համարում, այսպես եմ անում, դու ինձ հրավիրում ես երկխոսության լրացուցիչ, ո՞նց անես։
Մի ռեպլիկ ընդհանրապես շատ կարճ, եթե ընդդիմությունն ասում է, որ թուլացած իշխանությունը ինձ կոտրելու է մասմասապա, ինչ վիճակում է գտնվում ընդդիմությունը։
Չէ, ներողություն, դուք իմ բառերը ճիշտ խնդրում եմ մեկնաբանեք, ես ասացի կուլիսային քաղաքականություն, Սերժ Սարգսյանը եւ այս համակարգը անկրկնելի են, անգերազանցելի են կուլիսներում, ինչպես կարելի մարդկանց կաշառել, վախեցնել, կտոր-կտոր այսպես ջարդել, իսկ ազնիվ քաղաքական պայքարում, արճակատ քաղաքական պայքարում այսօրվա պայմաններում իշխանությունը ոչինչ անել չի կարող, եւ դրա ուղղակի ապացույցն է Սերժ Սարգսյանի առաջարկը, այսինքն նվաստացուցիչ ձևով պատասխան ստանալը իր համար, որ Սերժ Սարգսյանը իր բերանով առաջարկում է կառավարությանը նորից ինչ-որ բան սկսել, եւ մի քանի ժամ է դետվում, հաջորդ օրը ընդդիմությունը ուղարկում է այնտեղ, որտեղ որ պետք է։
Շատ լավ, դուք ակնարկեցիք ընդդիմության այս երկխոսության ներժելու փաստարկներից մեկը, որ կառավարությունը ուներ բավարար ժամանակ իրենց պահանջները կատարելու համար, ես առավել մերուն կնդիրների համար առավել հստակ կեսնեմ, մասնամասնեմ, որ մասնավորապես ՄՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ասել էր, որ բանակցելու ժամանակ անցել էր, իշխանությունները պետք է լուծումներ առաջարկեն դրանց շուրջ, բանակցելը ասել էր, ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում, դրանք պետք է լուծվեն, նախկատությունը պետք է վերացնել, գործազրկությունը պետք է վերացնել, արտագաղթի տեմպերը պետք է դադարեցնել, մարդկանց համար ապրելու հնարավորություն ստեղծելու, լուծելը պետք է այլ խնդիրները, ուրիշ անելիքներ չեմ տեսնում դրանց շուրջ, լսենք նաև ժառանգության ներկայացուցիչ տեսակետը։
Եվ հիմա իշխանությունը ինչ է ասում, ասում է եկեք առաջին կետից սկսենք և խմբեր ձևակերպենք։ Այդ դեպքում, որից 6 ամիսների ընթացքում ոչինչ չարեց, այսինքն ցույց տալ, որ իրենք պատրաստ են երկխոսության, որ կառուցողական կեցվածք ունեն ընդդիմության պահանջների նկատմամբ, այս խնդիրը մեկն է՝ շեղել ուշադրությունը, ժողովրդը ճիշտ ասում, որպեսզի իջերեն այս արծը։
Որքան հասկացա ձեր տեսակետը, դուք համարում եք, որ թվարկված 12 խնդիրների մեծամասնությունը այնուամենայնիվ ամիսների ընթացքում լուծելի խնդիրներ չէին։
Բնականաբար լուծելի խնդիրներ չեն, եւ տեսեք ինչ ասում պարոն Հակոբյանն, ասում է, մենք չտեսանք կառուցողական կեցված իշխանությունների կողմից այդ երկխոսության հրավերը, կառուցողական կեցվածք է։ Այսինքն այստեղ մեկնաբանում
ուշացած, բայց կառուցողական
ուշացած, բայց ինչի՞ ծուսած, ուշացած այն անհնար ժամկետից, որն առաջարկել էր
Եղիակը։ Ուշացնել, որ Սերժ Սարգսյանը սկզբում բավական, այսպես ասենք, սառը արձագանքեց ժամանակին այդ կոչերին։
կառավարության հետ վերջնագրի լեզվով խոսելը կարուցողական չէ։ Եկեք այդ դրույթը ընդունենք որպես աքսիոմատիկ ճշմարտություն, որովհետև առհասարակ շանտաժի, վերջնագրի կամ նման կատեգորիաներով կառավարությունը հետ խոսել ենթադրում է, որ դուք ոչ թե երկխոսության եք պատրաստվում, այլ պատրաստվում եք այդ ամբողջ պրոցեսը տանեք մեկ այլ հաղթություն՝ տղայական վերաբերմունքի բարոյականության, ավելի ճիշտ բարոյական հաղթանակների։ Սա երկխոսություն եւ կառուցողական մոտեցում առհասարակ չի ենթադրում, որովհետեւ կառավարության աշխատանքը բավականին տխուր, ծանր, դանդաղ աշխատանք է, այնտեղ պետք է գնալ, քննարկել, հասկանալ տերմիններ, քննարկել հասկացություններ, ճշգրտել այդ աշխատանքի կոչերը ստեյության արվում, բայց ես ենթադրում եմ, որ արդեն սեպտեմբերից հետո էլ եղյակը, սեպտեմբերի 30-ից հետո էլ արդեն եղյակը գիտեր, որ ինքը հրաժարվելու է այդ երկխոսության պահանջից, երբելու որ այդ պահանջը հնչի, բայց այստեղ հարց է առաջանում։ Այն բոլոր ընտրողներն, ովքեր իրենց ձայնը տվել են եղյակի անդամներին եւ հանրահավաքում կանգնած են, արդյոք նրանք էլ են որդեգրել կամ նրանք էլ են համաձայն այդ մերժման հետ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Եթե եղյակը գնար կառավարության հետ բանակցությունների եւ ոչ այդ 10-րդ կետի հետ կապված, այլ ենթադրենք որոշակի պայմանավորություն ձեռք բերեր կարմիր գծերի հետ կապված, ապա դա կլիներ բնականաբար որպես որոշակի հաղթանակ, քանի որ հարցը չեր լուծվում, գնացինք բանակցեցինք,
լուծվեց։ Նրանք ասում են հիմա, օրինակ, Վահե Հովանեսյանը ԲԿ խմբակցեց, մենք կարելի գծերի շուրջ ինչ բանակցենք, մի քանի րոպեում մեկ աշխատանքային օրում կարելի է այդ հարցը լուծել, ինչ բանակցությունների թեմա է դա։
Իսկ իրենք պետք է լուծումն առաջարկեն։
Շատ լավ, ստացվում է ժամանակին, երբ որ այդ 12 կետերը ներկայացվում էր, քարոզում էր, որ այդ դրանք ժողովրդի պահանջներն են, ծնվել են համենայն դեպս քարյակի առաջարկները այդ պահանջները։ Հիմա փաստորեն երյակը մի կողմ է դնում այդ բոլոր ժողովրդի պահանջների ծնված եւ կարեւորում է միայն մի առավել մի խնդիր, որը վերաբերում է քաղաքական ուժերի վերընտրությանը։
Լսեք, իմ տեսակետը հետեւյալն է հարցի վերաբերյալ, այդ 12 կետերը կարմիր գծերի մասին չէին, 12 կետերը ներառում են ամբողջական, հա, ամբողջական, ու իրենց պատկերացրած, ասենց ասած, ամբողջական սոցիալական եւ քաղաքական փաթեթ, որոնց պատճաշ կերպով իրականացում են լուծել փոքր եւ միջին բիզնեսի հետ կապված շատ հարցեր, ցույց է գործող ռեժիմի վերարտադրությունը կամ ընդհանրապես իշխանության հանիրավի անօրինական վերարտադրությունը կասեցնելու կանգնեցնելու հազար մի հարցեր։ Այսինքն այդ 12 կետերը բավականին մասշտաբային կետեր էին եւ մեկ կարմիր գծերով կամ մի հարցով չէր, որ պետք է հարցը որ հնարավորություն էր ստեղծվում ոնց որ կատարել անդիմության պահանջները։ Ամենևին, պարզապես այստեղ ընդդիմությունը գնաց այն ճանապարով, որ մենք ոչ թե ձեր հետ ուզում ենք երկխոսել, դուք անթե 11 երկխոսության մերժումը կարծողական մոտեցում չէ, իսկ ով ասաց, որ ընդդիմությունը գնում է երկխոսության իշխանության հետ, իսկ ով ասաց, որ երկխոսություն մերժելը դրա այլ ընտրանքը տղայական կամ ինչ-որ բարոյական հարթակն է, քաղաքականություն է, քաղաքական հարթակն է դրա այլ ընտրանքը, եւ երբ որ քաղաքական միավորները տեսնում են ուժերի ակնհայտ անհավասարակշռություն, ինչպես որ իշխանությունն էր ժամանակին անհարգալ ինչ վերաբերում ընդդիմությանը, այժմ ընդդիմությունն է նույն կերպ հասկանալը, որ ինքը շատ ավելի ուժեղ է, քան իշխանությունը, հայտնում իր անպատրաստությունը իշխանության հետ հավասար
հարթության հետ։ Հանրահավաքին հայտարարեց, որ այս շարժումը ընդանալու է սահմանադրական ուղիով, սահմանադրական ուղիով գնալ չի ենթադրում, որ մենք պետք է խոսենք հարգալից, ոչ հարգալից վերաբերմունքի մասին։ Սահմանադրական ուղիով նշանակում է, որ պետք է օգտվել օրենքի շրջանակներում արկա բոլոր հնարավորություններից, իսկ դա նշանակում է մասնավորապես, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ քաղաքական իշխանությունը պատկանում է երկու սուբյեկտի լայն իմաստով, մեկը իշխանությունն է, մեկը ընդդիմությունը, եթե այնտեղ մերժողական քաղաքականություն կա, այդ մերժողական քաղաքականությունը սահմանադրական որ կետով պետք է իրացվի։
Ներողություն, մերժողական քաղաքականություն չկա, մարդը ասում է, դու անօրինական ես զավթել իշխանությունը, եւ ես քաղաքական պայքար եմ տանում, որպեսզի դու այդ քո զավթած իշխանությունից վայրիչնես, եւ պատրաստ եմ քո հետ երկխոսել միայն մեկ հարցի շուրջ, այն պայմանների, որոնցով որ դու պետք է իշխանությունից հեռանաս։
Եթե կարելի է, այդ հիմա երյակ անկեղծության տեստ է, հա, իրենց ձևակերպման առաջարկել իշխանությունների, առաջարկում են վերանայել ընտրական օրենսգիրքը, անցում կատարել 100% համամասնական ընտրակայքի, ձեզ հայտնի է իշխանության արձագանքը, ՀՀԿ տարբեր գործիչներ նույն ուրեմն ձևակերպում ընտրեցին, որ թույլ չենք տա նախապայմաններով, վերջնագրերով խոսել մեզ հետ, այսպես պատասխանեց մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, լսենք։
Առաջին անգամ չէ, որ հանրապետական պաշտպանը, հանրապետության նախագահը, կոչ են անում երկխոսության։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանալը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մեր հիմնական թողարկումը եթեր ենք հեռարձակելու երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։